κύριοι, χαίρετε. Ζώντας για αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, ένα από τα προβλήματα των ομογενών μας στα μέρη εκτός Ελλάδας είναι πώς τα παιδιά τους θα μάθουν την ελληνική γλώσσα. Για τους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα, ίσως αυτό να μην είναι πολύ σημαντικό, αφού η δημόσια εκπαίδευση καλύπτει πολλές από αυτές τις ανάγκες. Αλλά υπάρχουν και πολλές ιδιωτικές ευκαιρίες και ιδιωτικά σχολεία. Για το εξωτερικό και ειδικά σε μέρη όπου οι ελληνικές κοινότητες είναι μικρές, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε μαζί μας την συγγραφέα, παιδαγωγό, εκπαιδευτικό, Αγγελική Μαστρομιχαλάκη, η οποία είναι η ακαδημαϊκή υπεύθυνη του προγράμματος «Τα Ελληνόπουλα», ένα διαδραστικό πρόγραμμα μέσα από το διαδίκτυο που κάποιος μικρός ή μεγάλος μπορεί να μάθει την ελληνική γλώσσα.
Καλώς ήρθατε στα Ελληνόπουλα, τον ψυχαγωγικό τρόπο για να μάθουν τα παιδιά ελληνικά. «Τα Ελληνόπουλα» είναι η πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα εκμάθησης ελληνικών για τα παιδιά της Διασποράς. Δομημένα μαθήματα βήμα-βήμα, ενσωματωμένα με ελληνική μυθολογία, ιστορία και πολιτισμό, χιλιάδες παιχνίδια, βίντεο και διαδραστικές δραστηριότητες, ζωντανές διαδικτυακές τάξεις με Έλληνες δασκάλους. Η νέα τεχνολογία δίνει στα παιδιά της Διασποράς τη δυνατότητα να κάνουν ολοκληρωμένα και διαδραστικά μαθήματα ελληνικών από την άνεση του σπιτιού τους. Το διασκεδαστικό περιεχόμενο είναι το κλειδί για να μάθουν τα παιδιά ελληνικά. Τα Ελληνόπουλα δεν διδάσκουν μόνο την ελληνική γλώσσα, αλλά και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά στη νέα γενιά όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο. Τα Ελληνόπουλα είναι μια πολυβραβευμένη πλατφόρμα και έχει διακριθεί ως το καλύτερο πρόγραμμα και την εκμάθηση ελληνικών 2 χρονιές στη σειρά. Ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα που κρατάει ψηλά το ενδιαφέρον των παιδιών να μάθουν ελληνικά. Τα Ελληνόπουλα βοηθάνε κάθε παιδί να φτάσει στη γλωσσική επάρκεια, ακόμα και μέχρι την απόκτηση πιστοποιητικού ελληνομάθειας. Τα παιδιά μαθαίνουν από την άνεση του σπιτιού σας μέσω browser ειδικών μας εφαρμογών για iPad και tablets Android. Προεπιλέγουμε το περιεχόμενο για την καταλληλότητά του για τα παιδιά. Τα Ελληνόπουλα δεν επιτρέπουν διαφημίσεις και μηνύματα τρίτων. Εγγραφείτε τώρα για μια δωρεάν δοκιμή με τα Ελληνόπουλα, τον ψυχαγωγικό τρόπο για να μάθουν τα παιδιά ελληνικά.
Κυρία Μαστρομιχαλάκη, καλώς ορίσατε.
Σεβασμιότατε, καλώς σας βρήκα, την ευχή σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Την ευχή του Χριστού και της Παναγίας. Τα ελληνικά, η ελληνική γλώσσα είναι το ζητούμενο σε αυτήν την σημερινή μας συνέβρεση. Και πόσο σημαντική είναι η ελληνική γλώσσα, όχι μόνο για μας τους Έλληνες, αλλά σε μια παγκόσμια κλίμακα. Γιατί κάποιος θα πρέπει να μάθει ελληνικά? Τα ελληνικά μπορούν να δεσπόζουν στις γλώσσες τις χρήσιμες για τον πλανήτη και όχι μόνο για τους Έλληνες που χρησιμοποιούμε για την επικοινωνία μας.
Τα ελληνικά είναι μια παγκόσμια γλώσσα, γλώσσα του πνεύματος. Όσο περισσότερο και καλύτερα καταλάβουμε την αξία της γλώσσας μας, το βάθος του και το πλούτο της, που από πίσω κρύβει μια πνευματικότητα και ένα πολιτισμό, τόσο καλύτερα θα νιώσουμε και εμείς ως Έλληνες. Και πολλές φορές λέμε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού ή της Διασποράς ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι ξένοι εκτιμούν καλύτερα τη γλώσσα μας, την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας. Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι το κομμάτι τώρα που θα αναφερθούμε. Η ελληνική γλώσσα έχει ένα βάθος, ένα πλούτο. Είναι μια γλώσσα που μιλιέται αιώνες τώρα ενιαία. Είναι χωρίς διακοπές. Είναι η ίδια που βλέπουμε στα αρχαία ελληνικά κείμενα και που μιλάμε εμείς σήμερα. Είναι αυτό που έλεγε ο Ηλίτης, η περισπομένη πάνω από το κύμα, είναι το ίδιο ένα κύμα. Και όσο αποψηλώνουμε τη γλώσσα μας, τους τόνους, τα φωνήεντα, τόσο την αφαιρούμε από το νόημά της, τη σημειολογία της, το σημαίνον και το σημαινόμενο. Η ελληνική γλώσσα θα μπορούσε να είναι η παγκόσμια γλώσσα του κόσμου και νομίζω ότι είναι η γλώσσα της κουλτούρας, του πολιτισμού, της σκέψης, έχει μέσα της, κρύβει τη φιλοσοφία,
της επιστήμης, γιατί οι περισσότεροι ιατρικοί όροι είναι στα ελληνικά.
όχι μόνο στην ιατρική, σε πάρα πολλές επιστήμες, στην αστρονομία, στα μαθηματικά και πολλές φορές έτσι βλέπω, επικοινωνώντας με επιστήμονες του εξωτερικού, πόσο πολύ στρέφονται προς φιλοσόφους, επιστήμονες Έλληνες. Μιλάνε για τον Πυθαγόρα, τον Δημόκρητο, τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και πολλές φορές εντυπωσιάζεται κανείς, αν και εμείς εδώ στην Ελλάδα γνωρίζουμε όλους αυτούς τους φιλοσόφους που έβαλαν τις βάσεις της επιστήμης, τον Ιπποκράτη και πολλά πράγματα οι αναφορές ακόμα και σήμερα στον 21ο αιώνα, τον αιώνα της τεχνολογίας, εξακολουθούν να είναι σταθερές. Είναι αυτό που λέμε η σταθερή αξία. Άρα η γλώσσα μας είναι μια σταθερή αξία παγκοσμίου εμβέλειας που εύχομαι να την κατανοήσουμε κι εμείς. Προσπαθούμε και όσα χρόνια δίδασκα και εγώ στα σχολεία, αυτό ήταν πάντα η αγάπη μας, να μάθουν καλά τα παιδιά μας την ελληνική γλώσσα, να την αγαπήσουν, να την νιώσουν και μέσα από αυτή να ταξιδέψουν.
Επειδή μου ανοίξατε θέμα για την απλοποίηση της ελληνικής γλώσσας, μια απλοποιημένη ελληνική γλώσσα δεν είναι πιο κατανοητή από όλους και δεν θα είναι και πιο προσιτή για κάποιον ξένο ή για έναν Έλληνα του εξωτερικού να τη μάθει, να την κατανοήσει καλύτερα.
Ναι. Έχετε δίκιο, μπορεί να έχει μια ευκολία στην απλούστευσή της, αλλά χάνει από το βάθος της. Όταν οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τους τόνους, τη δασία, την περισπομένη, την ψηλή, τη βαρία, όταν διάβαζαν είχαν και μια ποιητικότητα και μια μουσικότητα. Εγώ είμαι από τα άτομα που στο σχολείο ευτυχώς ευδόκησα να κάνω με τους τόνους μαθήματα. Ομολογώ ότι το έχω ξεχάσει. Παρότι τελείωσα και τη φιλοσοφική σχολή, δεν γνωρίζω τόσο καλά αυτό που θα έπρεπε να γνωρίζω. Και απολογούμε γι' αυτό και πολλές φορές το σκέφτομαι. Έχω χάσει κομμάτι της γνώσης μου ως προς αυτό το τομέα. Διότι θυμάμαι ότι μας έλεγαν πολλοί καθηγητές μας, καθώς διαβάζεις με αυτούς τους τόνους, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια μελωδία, είχαν μια μουσικότητα. Αλλιώς θα πεις τη δασία, αλλιώς θα πεις την ψήλη, αλλιώς θα πεις την περισπομένη, αλλιώς θα πεις τη βαρία. Δεν το ξέρουμε εμείς. Αυτό εννοώ το έχουμε χάσει. Εγώ το έχω χάσει. Κάποτε κάτι ήξερα, να ομολογήσω. Έτσι λοιπόν την ελαφραίνουμε τη γλώσσα και ελαφραίνουμε τη σκέψη. Θα ρωτήσω κι εγώ. Ελαφραίνουμε τα νοήματα, αποψηλώνουμε κάποια πράγματα. Αν θυμάστε, πριν από περίπου 20 χρόνια λέγανε ότι θα έχουμε ένα Ι τύπου Ιώτα, ένα Ο τύπου Όμικρον και σιγά σιγά μετά πέρασαν τα γκρίγκλις που έλεγαν και διάφοροι γλωσσολόγοι, προσέξτε με τα γκρίγκλις τα παιδιά μας. Εμείς το ζούμε και στα σχολεία αυτό το πράγμα, διότι τώρα οι μαθητές γράφουν στον υπολογιστή. Ο υπολογιστής κυρίως γράφει στην αγγλική γλώσσα ή τα παιδιά θέλουν έτσι και σιγά σιγά χάνουμε ή η αυτόματη διόρθωση που γίνεται στον υπολογιστή δεν βοηθάει ένα παιδί να μάθει καλά την ελληνική γραμματική η οποία και αυτή έχει έναν πλούτο, είναι πιο δύσκολη από άλλες γλώσσες αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η σύνδεση του σημαίνων σημαινόμενο του νοήματος και της γραφής είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο είναι ένας πλούτος γνώσεων.
Και βέβαια όταν μιλάμε για τα ελληνικά, είναι μια γλώσσα η οποία απευθύνεται, είπαμε, σε πολλούς τομείς, αφού λόγω της ιστορίας της όλους αυτούς τους αιώνες έχει καταλάβει μεγάλο κομμάτι και έχουμε να κάνουμε και με τους Έλληνες, όχι μόνο που μαθαίνουν στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Ενδιαφέρονται οι άνθρωποι στο εξωτερικό να μάθουν τα ελληνικά. Τα παιδιά των ομογενών μας. Ζω κι εγώ πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Νομίζω ότι για πολλά από τα παιδιά είναι δύσκολα, διότι όταν έχει επικρατήσει η αγγλική γλώσσα στις μέρες μας, τα πράγματα δεν είναι πιο δύσκολα.
Φυσικά και είναι πιο δύσκολα και είναι δεύτερη και τρίτη επιλογή τα ελληνικά.
Και συγχωρέστε με, επειδή αναφέρατε την ιστορία με την αλλαγή, την απλούστευση στη δημοτική γλώσσα. Θυμάμαι κι εγώ στην αρχή έμπαινα τιμωρία να μάθω τα δασίτωνα και μετά με βάζαν τιμωρία γιατί δεν έδινε εκθέσεις χωρίς πνεύματα. Οπότε ουσιαστικά φτάσαμε σε ένα σημείο αντίδρασης να μην θέλουμε να βάζουμε καθόλου τόνους. Οπότε και τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι ελληνικό, που η μητρική τους γλώσσα, καλός ή κακός, είναι η γλώσσα που ακούνε
στη χώρα που ζουν.
Ναι, αυτά τα παιδιά γιατί να δείξουν ενδιαφέρον για τη γλώσσα των γονιών τους ή για τη γλώσσα που οι γονείς τους υποστηρίζουν ότι από εκεί πέρα προέρχονται.
Η γλώσσα συνδέεται με την παράδοση, τα ήθη και ήθημα σε μια οικογένεια. Όσον αφορά τους Έλληνες της Διασποράς, θεωρώ ότι οι γονείς ή ο ένας γονέας που μπορεί να έχει ρίζες από την Ελλάδα, δεύτερης ή τρίτης γενιάς, κρατώντας τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα στο σπίτι, τις γιορτές, το καντιλάκι το αναμένο, τα Χριστούγεννα πώς γιορτάζουμε στην οικογένεια, το Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα πώς τη γιορτάζουν οι Έλληνες της Διασποράς. Όλα αυτά συνδέουν το να ενδιαφερθούμε και για τη γλώσσα. Βεβαίως θα πρέπει των γονέων να είναι η επιθυμία και η αγάπη για την ελληνική γλώσσα, να θέλουν να τη μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά, τα εγγόνια ή τα δυσέγγωνα. Μία εμπειρία είναι ότι πολλές φορές παππούδες και γιαγιάδες ενδιαφέρονται να μάθουν και τα εγγονάκια μου ελληνικά. Και αυτοί είναι που ασχολούνται πολλές φορές με την εκπαίδευση των εγγονιών ή βοηθάν πάνω σε αυτό. Αλλά θεωρώ ότι επειδή ζουν τόσα πολλά έθιμα, το γάμο, τη βάφτιση, την κηδεία, έντονα οι Έλληνες και πολύ πιο έντονα ίσως από ό,τι ζούμε εμείς στην Ελλάδα, αυτό είναι ένα κίνητρο. Ακόμα και όταν πηγαίνουν στην εκκλησία να ακούσουν μια ακολουθία, να καταλαβαίνουν κάποιες λέξεις. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, παλαιότερα ήταν πολύ μεγαλύτερο, γιατί βοηθούσαν και οι κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών του εξωτερικού, οι συνεργασίες κτλ. Τώρα είπαμε είναι δεύτερης και τρίτης και τέταρτης επιλογής το να κάνω, έχω το σχολείο μου σε όποια χώρα είμαι, έχω τα έξτρα, τον αθλητισμό μου και όλα τα άλλα. Ίσως έχω και κάτι άλλο και μετά έχω τα ελληνικά. Άρα δεν είναι πρώτη προτεραιότητα σαφέστατα. Απ' την άλλη, για όσα παιδιά το επιθυμούν, είναι πραγματικά, ξέρουν ότι είναι ένα εφόδιο ζωής. Στο εξωτερικό είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ελληνικά. Για τα πιο υψηλά επίπεδα κουλτούρας, θεωρούν ότι είναι ένα προσόν παραπάνω. Γιατί είναι, όπως λέγαμε πριν, ένα κομμάτι που αφορά τη σκέψη, τον τρόπο προσέγγισης πραγμάτων. Μου έλεγε μία σπουδαία γιατρός, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, ότι όταν πήγε να σπουδάσει στην Ιταλία, γιατρός, είχε προέλθει από σχολείο κλασικών σπουδών. Και όταν έγιναν κάποιες ερωτήσεις, ρώτησαν ένα ιατρικό θέμα. Αυτή λοιπόν σκέφτηκε, λέει, επί της ουσίας, αυτό που είχε μάθει στο σχολείο των κλασικών σπουδών, όταν ο Πλάτωνας έλεγε πάντα να αναζητείτε ποιον το πράγμα. Και είπε εκείνη τι ρωτάει από όλα αυτά που είχε πει, δηλαδή αν σας συμβεί κάτι, πώς θα αντιδράσετε ως ιατροί. Και σκέφτηκε ποιον το πράγμα κατά τον Πλάτωνα και το εξέφρασε και δυνατά. Και εντυπωσιασμένος, λέει, ο Πρίτανης εκεί στο Πανεπιστήμιο, της λέει, εσείς από ποια χώρα ήρθατε και τι σχολείο έχετε τελειώσει, λέει, ένα δημόσιο ελληνικό σχολείο κλασικής κατεύθυνσης.
Που εμείς δεν το έχουμε και σε εκτίμηση. Δημόσιο σχολείο, ναι.
Καθόλου. Και κλασικής κατεύθυνσης, έτσι, για να μιλήσουμε και τις ανθρωπιστικές σπουδές. Και της είπε, είστε οι μόνοι που θα περάσετε. Μιλήσατε με τον Πλάτωνα και βρήκατε αυτό που αναζητούσαμε. Γιατί ήταν, λέει, θέμα δομής της σκέψης, λειτουργίας της σκέψης. Και αυτό το θέμα που έτσι τώρα αναφέρουμε, ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές που τόσο πολύ έχουν πέσει λίγο στην άκρη, και όλοι μιλάμε για τεχνολογία, εξέλιξη, τους υπολογιστές, έτσι.
Τραπεζοοικονομικά.
Πάρα πολύ όλα αυτά. Χάνουμε σιγά σιγά από το κομμάτι του ήθους και της ηθικής, όχι με τη στενή έννοια του όρου, αλλά του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, που αυτό το πρόσφερε η κλασική παιδεία, η ελληνική παιδεία και όλα αυτά που αναφέραμε πριν.
Μια που λέμε για ελλείψεις, παρακολουθώντας τα τελευταία χρόνια γειτονικές χώρες, πώς προωθούν το θέμα της εκμάθησης της γλώσσας τους, μένω εκστασιασμένος από τα προγράμματα τα οποία συνήθως έχουν και που πολλές φορές έχουν και κρατική επιχορήγηση για να μπορέσουν να προωθήσουν. Και πέρα από αυτό υπάρχει και μια τεράστια προπαγάνδα, επιτρέψτε μου τον όρο, ώστε να καταλάβουν πανεπιστημιακές έδρες για να μπορέσουν, τις οποίες χρηματοδοτούν κάθε χρόνο, για να μπορούν να προωθούν τις δικές τους γλώσσες. Εμείς σαν Έλληνες σε αυτό το επίπεδο υστερούμε κατά πολύ.
Εννοείται και για πανεπιστήμια του εξωτερικού βεβαίως.
Και για πανεπιστήμια του εξωτερικού αλλά και για προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. Mm-hmm. Και γι' αυτό φτάνουμε στο ζητούμενο της σημερινής μας συνάντησης. Κάτι καινούριο το οποίο υπάρχει για να μπορούν τα παιδιά και οι μεγάλοι να μάθουν ελληνικά. Τι είναι ακριβώς αυτό?
Είναι μία πλατφόρμα σύγχρονης εκμάθησης ελληνικής γλώσσας που λέγεται ελληνόπουλα.com. Έχει ξεκινήσει από Έλληνες της Διασποράς, Έλληνες που ζουν στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, και ήταν η αγάπη για την πατρίδα, η αγάπη για τη γλώσσα που κίνησε την ιδέα να φτιάξουν αυτή την πλατφόρμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Είναι μια πλατφόρμα με πάνω από 10.000 βίντεο, quiz, παιχνίδια, δραστηριότητες, ενώνουμε λέξεις, φτιάχνουμε προτάσεις και όλα αυτά που μπορούν να γίνουν με παιγνιώδη τρόπο. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια τεράστια ομάδα με γραφίστες, με ανθρώπους που ασχολούνται με τα κείμενα, με ανθρώπους που σχεδιάζουν, με άλλους που είναι στον ήχο, για να παράξουν αυτά τα πολύ όμορφα παιχνίδια που παίζοντας μαθαίνεις ελληνικά. Βλέποντας η οικογένεια Σακή το μέλλον των υπολογιστών και τη διάχυση στον κόσμο, σκέφτηκαν ότι μία πλατφόρμα θα μπορούσε και να παίζει ένα ελληνόπουλο και να μαθαίνει. Ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης όλης αυτής της πλατφόρμας ήταν ένα ελληνόπουλο της Διασποράς, που από την εμπειρία του σε άλλες εταιρείες και η διαμονή του μεταξύ Νέας Υόρκης και Σαγκάης τον έκανε να έχει αυτή την ιδέα, η οποία από το 2016 ξεκίνησε. Ήταν μία πλατφόρμα που λειτουργήσε και βοήθησε πολύ μέσα στον κορονοϊό, όταν έκλειναν σχολεία ελληνικά σε κοινότητες, σε ενορίες, κυρίως στην Αμερική και στον Καναδά, αλλά και στην Αυστραλία, να τονωθούν και να βοηθηθούν οι δάσκαλοι εκεί, οι ιερείς, οι εκπαιδευτικοί ή κάποιοι γονείς, γιατί μπορούσαν να γράψουν τα παιδιά τους ως συνδρομητές στην πλατφόρμα, η οποία δεν έχει διαφημίσεις, δεν παρεμβάλλεται τίποτε άλλο. Όταν είσαι εκεί, είναι μόνο παίζεις, ακούς ελληνικά. Και μιλάς και ελληνικά.
Να υποθέσω ότι οι ιδρυτές, οι εμπνευστές της ιδέας, είχαν δυσκολία και οι ίδιοι να μάθουν ελληνικά μεγαλώνοντας.
Οι γονείς της οικογένειας έφυγαν από την Ελλάδα πριν από 50-60 χρόνια. Ο γιος είχε δυσκολίες κι εκείνος, και μάλιστα λέει ότι αυτό που το άνοιξε τα μάτια ήταν όταν ένα καλοκαίρι ήρθε στους παππούδες τους εδώ στον Πειραιά, στην Αθήνα, και κατάλαβε πόσο πολύ του αρέσει, γιατί δεν ήταν μόνο η γλώσσα, ήταν όλο αυτό που έζησε, η κουλτούρα των Ελλήνων. Τα πανηγύρια, η ζωή στην εκκλησία, η ζωή στο χορό, οι φίλοι, η θάλασσα, τα αρχαία γύρω του. Υπήρχε μια ζωή διαφορετική, μια ζωή χαρούμενη, που την κουβάλισε στην ψυχή του. Και παρότι γυρνούσε όλο τον κόσμο και έχει κάνει και πολύ εξαιρετικές σπουδές σε μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου, και εμένα με εντυπωσιάζει πόσο έδωσε έμφαση στη γλώσσα της καρδιάς του. Και ο στόχος είναι, όπως λέει πολλές φορές, έστω και ένα παιδί να μάθει ελληνικά και να νιώσει ελληνόπουλο, είτε έχει καταγωγή είτε όχι, είναι το κέρδος από αυτή την ιστορία.
Δεν είναι αξιοπερίεργο ότι ουσιαστικά η ιδιωτική πρωτοβουλία έρχεται να καλύψει τις ανάγκες που θα έπρεπε ίσως το ελληνικό κράτος εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες να έχει καλύψει? Φυσικά υπάρχουν προγράμματα, αλλά όμως να πούμε ότι τα ελληνικά σχολεία τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης που περάσαμε, έχουν συρρυκνωθεί πάρα πολύ στο εξωτερικό. Ναι. Σε πάρα πολλά μέρη όπου υπάρχουν, ενδέχεται να υπολειτουργούν. Μόνο όταν είναι πολύ δυνατές ελληνικές κοινότητες. Υπάρχουν κάποια σχολεία τα οποία ακόμα ευημερούν. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, όπως το λέτε, και ακόμα ξέρω ότι οι ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού ζητάνε πολλές φορές εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, γιατί θέλουν να μιλάνε καθαρά τα ελληνικά, να έχουν γνώσεις πιστοποιημένοι, εκπαιδευτικοί, γιατί πολλές φορές αναγκάζονται όλοι και κάνουν υποχωρήσεις στο ποιον βάζουν να μάθει ελληνικά στο εξωτερικό, προκειμένου να χαθεί εντελώς η γλώσσα. Έτσι βοηθάει όποιος μπορεί, και καλό είναι αυτό εν μέρη, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη, θα λέγαμε, πρόνοια και μια οργάνωση από το ελληνικό κράτος να στέλνει περισσότερους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό όταν το ζητούν, να ενισχύονται τα σχολεία εκεί. Υπάρχει μία γεγονός, είναι ότι στέλνουν εκπαιδευτικούς, αλλά ίσως είναι πολύ λιγότερο από τη ζήτηση που υπάρχει. Και επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών, η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, έχει κάνει μία προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Χαιρόμαστε, νομίζω ότι όσο περισσότερα γίνονται, τόσο καλύτερα είναι.
Πολλές φορές υπάρχουν και πρακτικοί λόγοι, γιατί κάποιος εκπαιδευτικός να θέλει να πάει να ζήσει σε ένα μέρος του εξωτερικού, δεν μπορεί ούτε με το μισθό ούτε με το επιμίσθιο να μπορεί να ζήσει. Είναι και πρακτικοί λόγοι και αν έχει οικογένεια, δεν μπορεί εύκολα να μεταναστεύσει για 5-10 χρόνια ή και περισσότερο για να πάει να διδάξει στο εξωτερικό.
Γι' αυτό είπαμε πρέπει να υπάρχει πρόνοια και καλή οργάνωση από το ελληνικό κράτος για την ενίσχυση της ελληνικής. Επίσης, να αναφερθώ και στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο όλοι κάνουν τις προσπάθειές τους. Έτσι, βλέπω πόσο και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, που έχει 10 παραρτήματα σε όλο τον κόσμο για την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας. Γι' αυτό λέω, όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα. Εμάς η πλατφόρμα μας και αυτό που κάνουμε, κάναμε και μία επέκταση πέρα από την πλατφόρμα, εδώ και περίπου ένα χρόνο, κάναμε και live online lessons, στηρίζοντας ένα τύπο σχολείου. Άρα έχουμε τη δομή μαθήματα μέσα από κείμενα της πλατφόρμας, αλλά ταυτόχρονα θα κάνουμε και τις γιορτές μας, την 28η Οκτωβρίου, την 25η Μαρτίου, τη γιορτή των Θεοφανίων, τη γιορτή της Καθαρής Δευτέρας, για να περάσουμε και αυτό που είπαμε, την κουλτούρα και τον πολιτισμό. Όσο περισσότεροι μπορούν να δουλέψουν πάνω στην ελληνική γλώσσα, νομίζω ότι ο χώρος είναι ανοιχτός.
Είναι μπορεί,
υπάρχει πεδίο
απλά
δηλαδή.
Αυτό που με εντυπωσίασε στην πλατφόρμα αυτή είναι ότι χρησιμοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα παιδαγωγικά για να μπορέσει να κεντρήσει το ενδιαφέρον ενός παιδιού, που είναι το πρωταρχικό, και αργότερα ενός ενήλικα, για να μπορέσει να μάθει ελληνικά ή να εντρυφήσει περισσότερο στην ελληνική γλώσσα. Γιατί μπορεί να ξέρει κάποιες λέξεις, μόνο κάποιες φράσεις από τον παππού, τη γιαγιά, από τους γονείς, αλλά να μην μπορεί να συνειδητοποιεί πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινότητα.
Έτσι. Και χρησιμοποιούμε πολύ και στα ζωντανά μαθήματα την επικοινωνία μεταξύ των παιδιών. Γιατί όταν λέμε τάξη, δεν είναι ένα δάσκαλος με ένα-δύο μαθητές. Είναι τάξη, μπορεί να είναι 5-8 έως 10 παιδιά. Αυτά έχουν την ευκαιρία να παίξουν και ρόλους κάνοντας διαλόγους μεταξύ τους. Οι δάσκαλοι μας είναι παρατηρητές πολλές φορές. Για να μπορέσουν τα παιδιά, ξέρετε, πολλές φορές μια ξένη γλώσσα την καταλαβαίνεις, δεν τη μιλάς. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι, έχουμε δημιουργήσει ένα σχολείο της χαράς, γιατί πάνω απ' όλα θέλουμε να είναι χαρούμενα τα παιδιά. Όπως λέω και εγώ, θέλω με λαχτάρα οι μαθητές μας να λένε «έχω ελληνικά και δεν το χάνομαι τίποτα». Γιατί αυτό έχει να κάνει με όλη τη σχέση με τον τόπο μας. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι που λες, κάνω κάτι και εγώ για την πατρίδα. Έτσι εθνικά το έχω πάρει και εγώ, να πω την αλήθεια. Αλλά αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι. Να νιώσουν μέρος αυτής της χώρας, που δεν είναι η χώρα τους σίγουρα, που δεν είναι ο τόπος που ζουν τώρα, αλλά είναι η καταγωγή τους, είναι οι ρίζες τους. Είναι από πού προήλθαν. Και ως παιδαγωγοί πάντα λέγαμε ότι ένας μαθητής πρέπει να ξέρει από πού προήλθε για να ξέρει πού θα πάει. Όταν ξέρεις ποιες είναι οι ρίζες σου, ξέρεις ποιο είναι το μέλλον σου. Και είναι πολύ όμορφο και το νιώθουμε πολλές φορές και από τα παιδιά και από τους γονείς. Έτσι, η ανταπόκριση που παίρνουμε είναι πολύ συγκινητική, γιατί ουσιαστικά σας λέω, η ζωντανή επικοινωνία είναι εδώ και ένα χρόνο. Και αυτό που μας συγκίνησε το καλοκαίρι που μας πέρασε είναι ότι όσοι ήρθαν στην Ελλάδα ζήτησαν να μας συναντήσουν από κοντά όσους είμαστε στην Ελλάδα. Γιατί όπως όλοι είναι σε όλο τον πλανήτη και οι δάσκαλοι μας είναι σε όλο τον πλανήτη. Κάποιοι είμαστε στην Ελλάδα, κάποιοι είμαστε στην Αθήνα. Μας συναντούν λοιπόν και ήταν συγκινητικό, γιατί ενώ είχαμε δει ο ένας τον άλλον στην οθόνη, συναντηθήκαμε σαν να ήμασταν φίλοι και γνωριζόμασταν και με τους γονείς και με τα παιδιά και υπήρξε μια συγκίνηση, κάναμε μια βόλτα στα αρχαία εδώ σε κάποιες περιοχές της Αθήνας και ήταν πραγματικά συγκινητικό, παιδιά που ζουν χιλιόμετρα μακριά να μην θέλουν να μας αποχωριστούν, γιατί ένιωθαν ότι είχαμε κάτι να μας συνδέει. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο.
Πάντα έχω απορία, κυρία Μαστρομιχαλάκη, πώς τέτοιου είδους προσπάθειες μπορούν να διαφημιστούν και να γίνουν γνωστές. Η δική σας προσπάθεια που συμμετέχετε όλα αυτά τα χρόνια, πώς έγινε γνωστή? Είναι εύκολο να έχεις την ιδέα και να την υλοποιήσεις με κάποιο τρόπο, αν και αυτή η ιδέα έχει τεράστιο κόστος, γιατί μιλάμε για πολλά γραφικά, για μεγάλο όγκο. Όποιοι ξέρουν από υπολογιστές καταλαβαίνουν πόσο όγκος χρειάζεται δεδομένων και πόσο θα πρέπει να έχεις αποθηκευτικό χώρο στα δεδομένα σου για να περάσει όλες αυτές τις πληροφορίες. Αλλά πώς μπορείς να την κάνεις πλέον βιώσιμη διαφημίζοντάς την?
Νομίζω ότι στο ξεκίνημα ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί πραγματικά έπρεπε να γίνει γνωστή και να διαδοθεί. Ξεκίνησε το πρώτο στήσιμο στο Σαν Φρανσίσκο με μια συνεργασία με ανατολικές χώρες. Σιγά σιγά όμως βρήκαν την μορφή και το ρυθμό στην Ελλάδα τα πράγματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί άνοιξαν και θέσεις εργασίας στην Ελλάδα για κόσμο. Η σύνδεση με τα σχολεία της Διασποράς βοήθησε στην αρχή στην Αμερική. Υπάρχει η πλατφόρμα που δίνει όλο το υλικό. Υπάρχει τα ζωντανά μαθήματα και το σχολείο, αλλά υπάρχει και μια τρίτη κατεύθυνση, η συνεργασία με τα ελληνικά σχολεία της Αμερικής και του Καναδά. Τότε λοιπόν η κυρία Σακή είχε κάνει μια γνωριμία με κάποια σχολεία, τα οποία έπαιρναν συνδρομή στην πλατφόρμα και αξιοποιούσαν όλο το υλικό μέσα στο σχολείο. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Ξέρετε, όταν θέλεις να διδάξεις και έχεις ένα αναλυτικό πρόγραμμα, θέλεις κάτι φρέσκο να δίνεις στα παιδιά. Και ιδιαίτερα στα ελληνικά σχολεία ήθελαν κάτι φρέσκο, μοντέρνο. Ήταν, θα λέγαμε, παλιού τύπου ό,τι είχαν. Παλιόμοδιτικό. Τα παιδιά του σήμερα θέλουν ένα άλλο περιβάλλον. Ψηφιακό, γνωστικό, διδακτικό. Αυτό λοιπόν πήγε ξαφνικά. Είναι σαν να έρθει κάποιος και να σου λέει: το έχω έτοιμο, αξιοποίησέ το. Οπότε ήταν η μεγάλη επιτυχία του ότι μπήκε μέσα στα σχολεία, πάρα πολλά σχολεία της Διασποράς, όπου έχουν τη δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί να μπαίνουν στην πλατφόρμα και να δείχνουν ως διδακτικό αντικείμενο στα παιδιά τους. Να πω μια παρένθεση, τώρα πλέον και στην Ελλάδα πολλοί έχουν γίνει συνδρομητές και το χρησιμοποιούν στα σχολεία τους, σε μεγάλα σχολεία, γιατί πράγματι σου λύνει τα χέρια, ιδιαίτερα στον τομέα της γραμματικής και του συντακτικού, γιατί υπάρχει μια πλήρη έτοιμη δουλειά για όλα τα γραμματικά φαινόμενα, το οποίο ευχόμεθα, μακάρι όλα τα παιδιά στον κόσμο και στην Ελλάδα να μπορούσαν να φτάσουν το επίπεδο της γνώσης της γραμματικής γλώσσας. Λοιπόν, αυτό βοήθησε πάρα πολύ και μετά, όταν ένα παιδί έλεγε «εμείς στο σχολείο από αυτή την πλατφόρμα μαθαίνουμε», ο γονιός μπορούσε να γίνει συνδρομητής. Και αυτό που λένε «η καλή σου φήμη», ο ένας το έλεγε στον άλλον. Από την καλή φήμη προχώρησε μέσα σε 5 χρόνια, ήρθε μετά η κρίση της πανδημίας του κορονοϊού και αυτό έφερε τη δυσκολία το να μαζευτούν όλοι στο σπίτι και να χρειαστούν κατοίκον διδασκαλία τα παιδιά μέσα από πλατφόρμες, από WebEx, από Zoom Meeting, από διάφορες μορφές. Και εκεί εκτινάχθηκε η γνωριμία, γιατί ευχαριστιόταν τα παιδιά, περνούσαν καλά και ο ένας γονιός το έλεγε στον άλλον. Απλά όταν θέλεις να κάνεις κάτι συστηματικά, νομίζω ότι τα ζωντανά μαθήματα ενισχύουν το να προοδεύσει πιο γρήγορα ένα παιδί. Και τώρα το ότι δημιουργήσαμε και μικρές κοινότητες, ξέρετε είναι ωραίο, το λέω καμιά φορά και με συγκινεί, στα διαλύματα, το μάθημα διαρκεί μία ώρα και στα μισά υπάρχει ένα 10 λεπτό διάλειμμα. Στα διαλύματα παλιά κλείναμε την οθόνη για να ξεκουραστούν λίγο τα παιδιά, να πιούν λίγο νερό, να πάνε για ανάγκη και να γυρίσουν κτλ. Κάποια στιγμή όμως κάποια δεν έκλεισαν την οθόνη και άρχισαν να επικοινωνούν, δηλαδή ένα στο Σικάγο με ένα άλλο στην Ελβετία, από την Πράγα στο Μεξικό. Και έλεγα στους δασκάλους, μην κλείνετε τις οθόνες, αφήστε τα να δούμε. Και δημιούργησαν κοινότητες σχέσεων, όπου γνωρίζονται, γελάνε, δείχνει ένα κουκλάκι το ένα, δείχνει λέει, μια κουβέντα το άλλο, φέρνει την μπάλα του, το ροπαλό του. Αυτό τι δείχνει, ότι μας ενώνει μια γλώσσα και είμαστε φίλοι και ας μένουμε μακριά. Ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας παιδιών με ελληνική ψυχή. Και είναι συγκινητικό κι αυτό, έτσι, πώς ένωσε μια πλατφόρμα και το μάθημα αυτά τα παιδιά και ελπίζω να το συνεχίσουμε αυτό γιατί είναι πολύ όμορφο.
Από πόσες χώρες περίπου έχουμε μαθητές σε αυτή την πλατφόρμα?
Εκατοντάδες. Εκατοντάδες. Και το εντυπωσιακό είναι ότι κάθε μέρα είναι αυξανόμενο. Δηλαδή τώρα που μιλάμε μπορεί να έχουν κάνει και άλλοι από άλλες χώρες. Η μεγάλη αγορά όταν ξεκίνησε ήταν η Αμερική και ο Καναδάς. Η Αυστραλία, ένα μεγάλος τόπος που και είναι πολύ αναπτυσσόμενο. Έχουμε από Μαδαγασκάρη, έχουμε από Κατάρ, από Δελχή, από, μπορεί να είναι 10 παιδιά εδώ, 12 εκεί, 8 αλλού. Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία. Παντού έχουμε μαθητές. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Για τους συνδρομητές στην πλατφόρμα δεν μπορώ να το ορίσω. Είναι εκατοντάδες οι χώρες. Και μάλιστα αυτό ήταν και ένας λόγος που φέτος τα Ελληνόπουλα πήραν το Platinum βραβείο ως εκπαιδευτικός οργανισμός της χρονιάς για την εκμάθηση της ελληνικής. Γιατί ήταν εντυπωσιακό στο χάρτη που φτιάξαμε, που μπορεί να τον δείξετε και στη συνέχεια, που έχουμε συνδρομητές Ελληνόπουλα και μαθητές.
Με τα Ελληνόπουλα, τα ελληνικά γίνονται παιχνίδι. Όταν μπαίνω στην πλατφόρμα, βλέπω αυτήν τη σελίδα που είναι το Child's World. Πατάω το Learning Path και ξεκινάω. Αυτό που αγαπώ πολύ είναι ότι το κάθε μάθημα έχει ένα θέμα από τη μυθολογία. Και έτσι μαθαίνω ωραίες ιστορίες της μυθολογίας, ενώ μαθαίνω ελληνικά.
Ο Μινόταυρος ήταν ένα μυθικό τέρας με κεφάλι ταύρου και σώμα ανθρώπου.
Πατάω και αρχίζω το πρώτο βήμα.
Καλημέρα, παιδιά!
Τα εκπαιδευτικά βίντεο μου θυμίζουν την τάξη μου στο σχολείο.
Καλημέρα, κυρία!
Σήμερα θα μάθουμε δύο καινούρια γράμματα και μαζί με τα προηγούμενα γράμματα που έχουμε μάθει ήδη, θα μάθουμε καινούριες παρεούλες γραμμάτων και καινούριες λέξεις. Μη, όλοι μαζί. Ξανά. Κα, να, τα, κανάτα. Όλοι μαζί.
Κα, να, τα, κανάτα.
Μετά από το βίντεο, πατάω το επόμενο βήμα και κάνω την άσκηση που είναι ένα παιχνίδι για το γράμμα μη. Μου αρέσει πολύ αυτό το παιχνίδι.
Ακολούθησε το δρόμο με το γράμμα μη. 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 Μπράβο! Βρήκες όλα τα μη.
Τώρα θα χρωματίσω αυτή τη μέλισσα.
Μαύρο.
Μαύρο.
Μέλισσα.
Μέλισσα. Τα βήματα έχουν πολλών ειδών παιχνίδια και αυτό είναι το cut out.
Βάλε τα κομμάτια στη σωστή θέση.
Ντομάτα.
Ντομάτα.
Νεράιδα.
Νεράιδα.
Νάνος.
Νάνος.
Νεράιδα.
Νεράιδα.
Νάνος.
Νάνος.
Ντομάτα. Μπράβο! Έβαλες όλα τα κομμάτια στη σωστή θέση.
Εδώ είναι ένα άλλο παιχνίδι που μου αρέσει πολύ.
Βρες όλες τις λέξεις που αρχίζουν από νη.
Ναύτης.
Ναύτης.
Νότα.
Νότα. Στο word matching πρέπει να βάλω τη σωστή λέξη.
Ο πίνακας. Το μέλι. Μάτι.
Εδώ ποιο γράμμα λείπει.
Μπράβο, πολύ καλά.
Τιμόνι.
Μπράβο, πολύ καλά. Ανανάς.
Και φυσικά δεν είναι το μόνο βραβείο που έχει πάρει η πλατφόρμα, αφού έχει κάνει καινοτομίες σε πολλούς τομείς.
Έχει πάρει 2 χρυσά βραβεία, καινοτομία στη διδασκαλία, σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, που είναι η σύγχρονη τρόπη προσέγγισης. Και αυτό που θέλω να πω πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι μαθαίνεις βήμα-βήμα ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού, εξατομικευμένη διδασκαλία. Μπορεί να έχουμε ομάδες και να είναι οι μαθητές μας παρέα, αλλά άλλο θα βάλω σε όλη την τάξη, σαν εργασίες, άλλο θα βάλω στο Γιώργο, άλλο στη Μαρία, άλλο στην Κάθριν, άλλο στο Τζο. Γιατί ο καθένας μαθαίνει με ένα διαφορετικό τρόπο. Και εξατομικευμένος τρόπος διδασκαλίας ήταν ο ιδανικός πάντοτε, που πολλές φορές στις ζωντανές τάξεις δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί. Τώρα στις ψηφιακές τάξεις βλέπετε, σου δίνει μια δυνατότητα. Ένα άλλο πρωτότυπο κομμάτι που έχουμε είναι το Speak Up. Υπάρχει μια εφαρμογή, από τις πιο σπάνιες νομίζω, όπου βγαίνει μια λέξη, πρέπει να πατήσεις ένα κουμπάκι να την ξαναπείς. Αν δεν την πεις σωστά, πάντα σου λέει επαναλάβεται ξανά. Μέχρι να την πει σωστά. Αυτό λοιπόν ξεμπλοκάρει τη γλώσσα. Και μιλάς μόνος σου, γιατί δεν τρέπεσαι. Το είπα καλά, δεν το είπα καλά. Το λες, το ξαναλέ. Μόνος σου. Όσες φορές το επαναλάβεις, τόσο καλύτερα θα πας. Και πίσω από κάθε speak-up με μία θεματική, υπάρχει μία διαδοχή 10 λέξεων. Εμείς λέμε ως μότο, αν κάθε μαθητής μας 5 λεπτά την ημέρα μπαίνει στα Ελληνόπουλα, είναι αρκετό. Μέσα σε λίγα χρόνια θα μπορεί να έχει άριστη γνώση της ελληνικής. Φέτος τολμήσαμε Και τα παιδιά μας έδωσαν εξετάσεις για το Ελληνομάθη Α1 επίπεδο σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας της Θεσσαλονίκης. Και αυτό μας έδωσε τη χαρά ότι όσοι μαθητές μας έδωσαν πήραν το πτυχίο με άριστα.
Συγχαρητήρια.
Και αυτό με δίνει ένα κίνητρο στα παιδιά ότι δεν είναι απλά μαθαίνω ελληνικά και με πτυχίο. Έτσι, και η μία μαθήτριά μας που ζει στο Μιλάνο ήρθε στην Ελλάδα για να μας γνωρίσει με τη μαμά της, γιατί ήταν συγκινημένη, ήδη γνώριζε και βοήθησε και η μαμά πολύ που ήταν Ελληνίδα, αλλά ήταν συγκινημένο το 10χρονο κορίτσι ότι στα 10 της πήρε Α1 γλωσσομάθεια ελληνικά, ελληνομάθεια. Ένιωσε ότι είναι ελληνοπούλα, παρότι ο μπαμπάς είναι Ιταλός και ζουν στο Μιλάνο. Υπάρχουν όμορφες συγκινήσεις. Και πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά θα είναι τα Ελληνόπουλα που στη Διασπορά πάντα θα στηρίζουν την Ελλάδα. Και οι φιλέλληνες που θα είναι οι φίλοι τους, αλλά και οι ίδιοι πάντα θα στηρίζουν τον τόπο μας.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε και κυρίως σε μια εποχή που όλοι λίγο πολύ είμαστε πολίτες του κόσμου, οπότε δεν έχουμε σταθερούς προορισμούς. Η εργασιακή ανασφάλεια στις μέρες μας για πολλές οικογένειες τους υπαγορεύει να μετακινούνται από τόπο σε τόπο πάρα πολύ συχνά. Οπότε είναι ένας τρόπος διδασκαλίας σύγχρονος που μπορούν να τον ακολουθήσουν σε οποιοδήποτε τόπο κι αν είναι, οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και στις διακοπές.
Ακριβώς.
Και πραγματικά δεν χάνουν και επικοινωνία με την
Ελλάδα. Με ένα λάπτοπ και ακόμα και το καλοκαίρι που είχαν έρθει, είχαν πάει κάπου αλλού διακοπές, είχαν μαζί το λάπτοπ και έκαναν μαθήματα. Θα σας πω και μία περίπτωση, μία πολύ όμορφη ιστορία. Είναι δύο μαθητές μας αδερφάκια που οι γονείς τους, μέχρι να πάνε σχολείο, άρα είναι 4 και 6 ετών, δεν έχουν πάει ακόμα σχολείο, ζουν νομαδική ζωή, δηλαδή είναι σε ένα τροχόσπιτο και γυρίζουν. Έχουμε δει από τους καταράκτες του Νιαγάρα μέχρι το Μεξικό, μέχρι τη Χιλή. Όπου βρίσκονται, ας πούμε, γίνεται το μάθημα, πρώτα μας δείχνουν πού βρίσκονται. Είναι σε ένα τροχόσπιτο μέσα. Η μαμά είναι Ελληνίδα καταπληκτική, η οποία πραγματικά εμπνέει τα παιδιά της και επιμένει να μάθουν ελληνικά. Λοιπόν, με το τροχόσπιτο γυρνάνε τον κόσμο, Βόρεια και Νότια Αμερική, και ακολουθούν και τα Ελληνόπουλα στα μαθήματα. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Και πραγματικά μακάρι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσους περισσότερους θα το επιθυμούν. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι χαιρόμαστε γιατί πάρα πολλοί Έλληνες που επιμένουν τα παιδιά τους να μάθουν ελληνικά, ανακαλύπτουμε και εμείς σιγά σιγά, εμείς δεν ξέρουμε ποιος είναι πίσω από ένα email που λαμβάνουμε, αλλά όσους γνωρίσαμε από κοντά και εδώ και στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, ομολογώ ότι είναι ξεχωριστοί άνθρωποι, επιστήμονες. Κάποιοι βρίσκονται σε υψηλές θέσεις και έχουν ανάγκη και σε νιώθουν έναν δικό τους άνθρωπο. Και αυτό δεν το είχαμε καταλάβει κι εμείς στην αρχή. Είχαμε ένα σκοπό. Αλλά ξαφνικά νιώθουν ότι έχουν έναν δικό τους άνθρωπο που μπορούν να ακομπήσουν την εκπαίδευση του παιδιού τους και πλέον όχι μόνο στα ελληνικά. Κάνουμε και μία φορά το μήνα συναντήσεις με γονείς, παιδαγωγικές συναντήσεις με τους γονείς. Μιλάμε για την αξία της ελληνικής γλώσσας και το πόσο αξίζει ο κόπος που κάνουν και αυτοί και τα παιδιά τους. Και φέτος έχουμε βάλει ένα στόχο να κάνουμε την προσέγγιση και επιμόρφωση παππούδων και γιαγιάδων για να τους φέρουμε διαδικτυακά πιο κοντά, να κάνουμε κοινά μαθήματα που θα είναι παππούς γιαγιά από τα Γρεβενά και την Κρήτη και το εγγόνι στη Γερμανία ή στο Σικάγο και να επικοινωνούν κοινά μία φορά τη βδομάδα, μία φορά το μήνα, θα δούμε τώρα. Αλλά ο στόχος μας είναι η προσέγγιση παππού γιαγιάς σε συνεργασία με το εγγόνι τους πάνω στην ελληνική γλώσσα.
Επειδή ήσασταν πάρα πολλά χρόνια στην ελληνική εκπαίδευση, οι διαφορές στα παιδιά και στους γονείς, στις συμπεριφορές προς το σχολείο που αντιμετωπούσατε όλα αυτά τα χρόνια που είχατε αντιμετωπίσει, με τις συμπεριφορές τώρα των γονέων που είναι ομογενείς και τα παιδιά που ζουν στο εξωτερικό, ποιες είναι?
Ναι. Εδώ στην Ελλάδα, όταν ήμουν στα σχολεία, ήταν υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε ήταν αναγκαστικά τα παιδιά και οι γονείς βρισκόταν εκεί, είτε τους άρεσε είτε δεν τους άρεσε. Ξέρετε, έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα μέσα σε τόσες δεκαετίες. Τώρα εδώ θέλουν και είναι. Και όχι απλά θέλουν και είναι, σας είπα, είναι η σύνδεση με τις ρίζες, είναι η σύνδεση με πράγματα της ψυχής τους, της ζωής τους, της καθημερινότητας, της καθημερινής ζωής, μάλλον του ωραίου κομματιού της ζωής τους. Άρα εδώ θέλουν να είναι και βλέπουμε και με πόση λαχτάρα βρίσκονται. Άλλα πράγματα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, γιατί η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει έναν άλλο χώρο και για τα παιδιά και για τον γονέα. Και βέβαια στα Ελληνόπουλα βρίσκονται συνδρομητές αυτά τα παιδιά που επιθυμούν οι γονείς τους να είναι. Άρα είναι επιλογή των γονέων. Εδώ θέλουν και έρχονται. Θέλουν και είναι. Θέλουν τα παιδιά τους να μάθουν κάτι από τη χώρα τους ή τη χώρα της καρδιάς τους. Γιατί σας είπα, τρίτης γενιάς είναι πλέον. Σπάνια έχουμε δεύτερης. Τώρα που υπάρχει ένα άνοιγμα και προς τη μεγαλύτερο προς την Αγγλία, εκεί έχουν πάει Έλληνες που σπούδασαν εδώ και τώρα με την τελευταία δεκαετία την κρίση πήγαν εκεί και δουλεύουν και σιγά σιγά έχουν μικρά παιδάκια και σιγά σιγά βλέπω ότι ανοίγεται και εκεί η αγορά πιο πολύ, γιατί θέλουν τα παιδιά τους να μην χάσουν αυτό που ήξεραν οι ίδιοι. Γιατί έφυγαν για μια δεκαετία, μπορεί να θέλουν να γυρίσουν, άρα το παιδί να έχει κατακτήσει αυτό το κομμάτι. Δηλαδή έχουμε γονέα που είπε σε 2-3 χρόνια θα είναι έτοιμο να έρθει στην Ελλάδα να ενσωματωθούμε σε ελληνικό σχολείο. Μπορεί και αυτό να γίνει και με ιδιαίτερα μαθήματα. Υπάρχει μια ευελιξία στο πώς προσφέρουμε κάποια πράγματα ανάλογα στη ζήτηση που θέλει ο γονέας για το παιδί του. Και βέβαια πάντα με σεβασμό προς το παιδί. Αν ένα παιδί δεν θέλει, στέλνουμε κάποια μηνύματα στο γονέα και του λέμε δεν θέλει, μην το πιέζετε. Καταλάβατε, πρέπει να θέλει. Σπάνια γίνονται αυτά, αλλά θέλουμε να είναι χαρούμενα τα παιδιά.
Πάνω σε αυτό, τα ελληνικά δεν είναι εύκολη γλώσσα. Mm-hmm. Τα παιδιά αντιδρούνε στην εκμάθησή της. Δεν κουράζονται εύκολα και ειδικά ένα παιδί που θέλει όσο μπορεί να αποφύγει το διάβασμα, το σχολείο.
Είναι τόσο πλούσια η πλατφόρμα, αυτά τα 10.000, 12.000 υλικό, τόσο πλούσιο στις εναλλαγές και στο παιχνίδι, που όταν, θα σας πω ένα παράδειγμα, όταν παίζει ράλι και οι οδηγίες στα ελληνικά το κάνουν να τρέχει στην πίστα, παίζει ράλι. Ταυτόχρονα μαθαίνει ελληνικά. Μαθαίνει επιρήματα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Παίζει ράλι. Το άλλο αυτοκινητάκι που θέλει να χτυπήσει ακουμπάει μόνο τα ρο. Μαθαίνει το ρο. Καταλάβατε. Άρα ο παιγνιώδης τρόπος προσέγγισης της εκμάθησης ελληνικής βοηθάει το παιδί να του αρέσει. Έχει μπάσκετ, έχει ποδόσφαιρο, έχει τυρόδα, έχει λαγουδάκια, ανάλογα το επίπεδο, γιατί έχουμε μαθητές από 4 ετών μέχρι και 72, έχουμε και τα ξενηλίκων πλέον. Λοιπόν, μεγάλους που θέλουν να μάθουν καλύτερα τη γλώσσα, αλλά ιδίως αυτά τα παιχνίδια για μικρά παιδιά, αυτό το 4, 6, 8, παίζουν πάρα πολύ. Όσο παίζεις, παίρνεις σκορ και το σκορ σου ανεβάζει, άρα αντί να παίζει κάτι άλλο, παίζει και μαθαίνει ελληνικά. Το όμικρον το πει, θα το παίξω με τοξάκια. Θα το παίξω, καταλάβατε, με ένα καρχαρί που τρώει τα ψαράκια, που πρέπει να μείνουν αυτά που είναι το γράμμα που ψάχνω. Αυτό ήταν ο πολύ έξυπνος τρόπος. Είναι το speak up, είναι οι δραστηριότητες με πολύ όμορφα printable που γίνονται, με το να ζωγραφίζω και την ώρα που ζωγραφίζω μου λέει ο υπολογιστής μου και το χρώμα και το αντικείμενο. Παίρνω ένα κόκκινο και κάνω μια ελιά. Παίρνω ένα πράσινο και βάφω τον ήλιο. Και κάθε φορά που τελειώνω, σβήνει και το ξαναφτιάχνω. Όσες φορές λοιπόν, η επανάληψη που λέγανε παλιά στη μήτυρ μαθήσεως, η επανάληψη λοιπόν μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί να παίζει. Ένα γονέα που μέσα από την πλατφόρμα του πηγαίνει εβδομαδιαία ενημέρωση πόση ώρα ήταν το παιδί του και τι έκανε το παιδί του και πού βρίσκεται. Άρα ήταν μέσα απλά, έκανε κάποια βήματα. Έχουμε τα learning path που είναι ένας εύστοχος τρόπος δομημένης εκμάθησης της ελληνικής. Ο γονέας είχε ενημέρωση. Και βέβαια να πούμε ότι αυτό έχει να κάνει με το γονέα που ενδιαφέρεται πολύ για το παιδί του, είναι κοντά στο παιδί του. Και πάντα η προσέγγιση και η δική μας των ενηλίκων προς τα παιδιά τα βοηθάει να προχωρήσουν ή να μην προχωρήσουν. Θα υπάρξουν και περιπτώσεις που ένα παιδί, αν νιώσει καταπιεσμένο ή αν κουραστεί, θα σταματήσει. Εμείς, αν αντιληφθούμε κάτι τέτοιο, αφού κάνουμε μια προσπάθεια εξατομικευμένη 1-2 φορές, μετά εμείς προτείνουμε στο γονέα ότι αν δεν θέλετε το παιδί, σταματήστε το. Μην το πιέζετε, για να μην αρνηθεί και όλη τη γλώσσα. Έτσι. Δεν είμαστε πολύ απαιτητικοί στο να κάνει τις εργασίες. Που δεν τα λέμε homework, τα λέμε my things to do, πράγματα που έχω να κάνω. Το οποίο βέβαια κάθε εβδομάδα υπάρχει ηλεκτρονικός έλεγχος, αν τα έκανε ή όχι, γιατί αφού όλα γίνονται ψηφιακά, εμείς βλέπουμε. Έγιναν, δεν έγιναν, πόσα έγιναν. Βέβαια, ένα παιδί που θέλει να προχωρήσει στην εκμάθηση ελληνικής βήμα-βήμα, το learning path, αν δεν κάνεις το ένα βήμα, δεν μπορείς να πας στο άλλο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, δεν κάνουμε και τόσες υποχωρήσεις ανάλογα με τη θέληση. Αν είναι κάποιο παιδί να μάθει, θα πρέπει να τα κάνει βήμα-βήμα. Και το σχολείο μας λειτουργεί με τρίμηνα. Που σημαίνει ότι αν σε ένα τρίμηνο ένα παιδί πάει πολύ καλά, δεν χρειάζεται να μείνει στην ίδια τάξη. Δεν είναι σαν το ελληνικό σχολείο, θα είμαι στη δεύτερη ή στην τρίτη τάξη όλο το χρόνο. Αν στο τρίμηνο πάει καλά και οι δάσκαλοι το κρίνουν και κάποια τεστ που περνάνε οι μαθητές μας, θα πάει σε άλλο επίπεδο. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις 6 χρόνια την ελληνική γλώσσα. Έχουμε και πρόγραμμα fast track, γρήγορα, και πρόγραμμα ενηλίκων, δηλαδή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλω να μάθω ελληνικά σε 6 εβδομάδες. Μπορώ? Μπορεί. Κάποιος που θέλει να ασχοληθεί λίγο και να μάθει πιο απλά πράγματα. Το ίδιο είναι και με τα παιδιά.
Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ελπίζω αυτή η προσπάθεια να ευοδοθεί καθημερινά και περισσότερο, γιατί καλύπτει πολλά κενά τα οποία υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό και για τα παιδιά των ομογενών. Πραγματικά είναι ένα χρήσιμο εγχειρίδιο, ένα εργαλείο που μπορεί να κάνει πολλά παιδιά χαρούμενα, όχι γιατί μαθαίνουν τα ελληνικά, δεν το καταλαβαίνουν όσο ζουν στο εξωτερικό, αλλά όταν γυρίζουν πίσω και μιλάνε ελληνικά με τους παππούδες, βρίσκουν φίλους, καταλαβαίνουν και επικοινωνούν, τότε καταλαβαίνουν τη χαρά, πόσο σημαντικό είναι που μάθαμε τα ελληνικά.
Έτσι, ακριβώς, Σεβασμιότατε, να εύχεστε και ευχόμαστε και εμείς να μπορούμε να προσφέρουμε όπου χρειαστείτε και στα μέρη που διακονείτε, αλλά και όπου αλλού χρειαστούν τα Ελληνόπουλα, να στηρίξουμε την ελληνική γλώσσα και την πατρίδα μας, να γίνουμε πρέσβεις της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, και έτσι αυτό θα είναι ο αντίποδας των προσπαθειών που κάνουν κάποιοι άλλοι σε άλλες χώρες. Να εύχεστε και καλή δύναμη και σε εσάς και στο έργο σας.
Ευχαριστώ από καρδιάς. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που παραμείνετε μαζί μας.